Yaxşı, başlayaq inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Birincisi, əziz və dəyərli Müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasında hər birinizə ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanə və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. İlk öncə Rəbbimizə sonsuz sayılı həm sənalar olsun ki, əlhamdülillə artıq sabahdan müsəlmanlar üçün gözəl bir bayramlardan biri olan Zülhiccəyə, yəni qurbanlıq bayramı artıq ayı girir və bu ayda çoxlu əhkamlar var, çoxlu ibadətlər var. Və bugünkü mövzumuz da məhz Zülhiccə ayının fəziləti və bu ayın ətrafında olan gözəlliklər barəsində danışacağıq. Və qonağımız da həmişə olduğu kimi əziz qardaşımız, sevimli qardaşımız, Mədinə Beynəlxalq İslam Universitetinin məzunu Səid İsrafilov qardaşımızdır. Və inşallah hər bir kəsdən yəni ricam odur ki, paylaşmağı unutmayın. Paylaşın ki, daha çox müsəlmanlar faydalansın və inşallah ki, sualları da bu mövzu ətrafında çalışın deyəm. Yəni bəli, deməli qardaşlar, inşallah ki, nə suallar varsa bu mövzu ətrafında qeyd edin o sualları. O sualları qeyd edin. Sonda Səid qardaşımız bunlara toxunacaq. Buyurun Səid qardaş. Bismillah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Ən birinci təqvalı olmağınıza çağırıram. Bu Allah Taala'nın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra Allah Taala'ya həmd edirəm ki, Allah Taala bizi belə bir əzəmətli bir mövzu yetişdirib, hansı ki, dünya günlərindən ən əfsəl günlərdir, necə ki, bəyan edəcək danışıqlarımızda. Və
bəli, Səid.
Və Allah Taalanın lütfü bəndələrinə böyükdür, çünki görsən ki, itayət mövsümlərini bir-birinin ardınca əvəz edir, bir-birindən sonra gətirir və fürsət yaradır bəndə üçün bu mövsümdən, bu qənimətlərdən faydalansın. Bundan əvvəl Ramazan kimi əzəmətli bir fürsəti vermişdi bizə Allah Taala. Və sonra onun ardınca az bir müddət sonra Zilhiccə ayını, əzəmətli ay, hansı ki onda olan fəzilətlər başqa aylarda yoxdur. Onda olan fəzilətlərin savabı başqa aylarda yoxdur, hansı ki bir neçə günlərdir. Lakin buna baxmayaraq Allah Taala öz lütfi ilə bəndələrini bu mövsümlərə çatdırır, onları bu mövsümlərdən faydalanmağa, rəğbətləndirməyə fürsət yaradır ki, insan qənimət götürsün bu faydalar, bu aydan. Və toxunacaq bu ay nə fəzilətlər daşıyır özündə, bu ay hansı ibadətləri, əzəmətli ibadətləri daşıyır özündə və elə bir aydır ki, İslamın bütün əhkamlarını bu ayda tətbiq edə bilərsən ancaq.
Elhamdülillah.
İslamın bütün ərkanları, hansı ki, şəhadətdir, namazdır, orucdur, zəkatdır, həcdir, əzəmətli ibadət, hansı ki, kim onu edə bilmək, ona çatmağı bacarırsa, edə bilirsə, etməlidir, vacibdir boynunda, ömründə bir dəfə, hamısı bu ayda həyata keçir. Yəni, bundan qeyri aylarda İslamın bütün əhkamlarını tətbiq etmək mümkün deyil. Və bu ayın fəzilətləri böyüdür, inşallah. Suallar çıxdıqca toxunacaq onlara.
Deməli, Səid qardaş, ən birinci, yəni həm özünə maraqlıdır, həm də bu ay ilə bağlı olan verilən suallardandır ki, Zülhiccə ayının tarixçəsi, yəni tarixçəsi niyə görə bu ay qadağan olunan aylardır və həmçində İbrahim əleyhissalamdan bilir ki, oğlu İsmail əleyhissalamdan bağlıdır bu məsələ. Və bu barədə inşallah bir açıqlama
verərsiniz. Zülhiccə ayı Allah Taalanın aylarından bir aydır. Allah Teala necə ki bəyan edir ki, Allah yanında Allahın kitabında aylar 12-dir, ondan 4-ü haram aylarıdır. Və Zilhiccə ayı da bu 4 haram ayından biridir. Zilqədə, Zilhiccə, Məhərrəm 3-ü bir yerdə haram ayıdır və Rəcəb ayı da ayrı. Onlardan ayrı haram aylardan sayılır.
Və cahil dalbadal.
3-ü dalbadaldır. Rəcəb ayı isə ayrıdır. Və cahiliyyə dövründə hətta müşriklər də bu ayın haramlığını bilirdilər, ona əməl edirdilər. Bu aylarda bir-birləri ilə vuruşmurdular, bir-birlərini öldürmürdülər. Əksinə, bu aylar gələndə qəbilələr bir yerdən başqa yerə səfər edə bilirdi.
Aha, deməli, hətta, İslamdan qabaqdır bu qadağan
olmalı. Bəli, bu qadağalar var idi. Sadəcə, onlarda, yəni cahiliyyə dövründə bu aylarda sevmirdilər dalbadal gəlməyini. Məkkə müşrikləri sevmirdilər, çünki onların əsas qənimətləri döyüşlərdən idi.
Bəli.
Qəbilələr bir-birləri vuruşurdu, qənimətlər əldə edirdilər. Ona görə ayın dalbadal gəlməsini sevmirdim. Ona görə istərindən olan böyüklərindən, alimlərindən kimisə hesab edirdilərsə, bu ayların birində çıxardırdılar və ya mina günlərindən sonra çıxardırdılar, danışırdı və deyirdilər ki, ona bizim üçün bu ayın qadağasını başqa aya keçirdi.
Yalnız,
və o da keçirdirdi başqa aya, deyirdi ki, başqa aya keçirtdim artıq bu ayın qadağasını. Çünki bu aylarda öldürə bilmirdilər, vuruşa bilmirdilər. Və Peyğəmbər s.ə.v. Həcc edəndə, bilirik, vida xütbəsi var Peyğəmbər s.ə.v.in, həmin o xütbədə müşriklərin bu etdiyini qadağan etdi. Dedi ki, Allah Taalanın ayları qayıdıb əvvəlki vəziyyətinə yeri göyü xəlq etdiyi gündəki kimi və bu ayda Zilhiccə idi və həmin oğların ayı gecikdirməsini, başqa ay atması dedi ki, qadağan olunur və Allah Taala da ayə nazil edib ki, yəni innəmə nəsi ziyadətən fil kufur. Yəni ayı, haram ayı gecikdirmək başqa aya küfürdə əlavədir, yəni küfürü artırmaqdır. Və onlar bu ayda vuruşmurdular, döyüşmürdülər. Hətta kimsə, məsəl üçün, atasının qatilini görürdüsə, bu aylarda və ya haram olan torpaqlarda heç nə etmirdi ona. Bu aylarda bazarlar açılırdı onlarda. Bazarlar qurulurdu ayrı-ayrı şəhərlərdə və ya Kəbədə, Kəbə yaxın yerdə, Mədinəyə yaxın yerdə və bu ayda səfər edə bilirdilər başqa yerlərə. Və bu ayda olan ibadətlərə gəldikdə, yəni əsas o qurbanlıq ibadəti İbrahim Peyğəmbərlə bağlı olan tarixçəyə baxsaq, görərik ki, yəni bu ayda təkcə qurbanlıq ibadəti ilə kifayətlənməyəcək, o haqda danışacaq ətraflı. Lakin əsas ibadətlərdən biri qurban olduğuna görə, İbrahim Peyğəmbərin, yəni onunla bu qurbanın nə kimi bağlılığına baxsaq, görərik ki, Allah Taala bəyan edib bunu öz kəlam.
Bəli, Səyid qardaş, yəni bu tarixçəsini danışardınız. Əsas İbrahim əleyhissalamla bilirik ki, bağlıdır bu məsələ.
Allah Taala öz peyğəmbərini imtihan edib. Yəni əgər biz Allahın kəlamına baxsaq Səffat surəsinə 101-ci ayədən 113-cü ayədə Allah Taala bəyan edir bu hadisəni, bu hekayəni tamamı ilə. Və İbrahim peyğəmbər o vaxt ki, Allah Taala onu qövmü ilə imtihan edir, atası ilə imtihan edir, onları dəvət edir Allahın dininə, ona qəbul etmirlər və onu odda yandırmaq istəyirlər. Lakin Allah Taala odu onun üçün soyuq və salamat edir. Necə ki buyurub Allah Taala və salamat etdikdən sonra müşriklər onun bu əzəmətli ayələrini, möcüzələrini gördükdən sonra ona dəvətini qəbul etməyəndən sonra öz zövcəsini və övladını Məkkədə yerləşdirib. Səhralıq bir yerdə, hansı ki su olmayan bir yerdə, əkin olmayan, biçin olmayan, ağac olmayan bir yerdə və Allaha təvəkkül edib orada tərk edir. Bundan sonra Allah Taala onu övladı ilə imtihan edib. Dərəcəsini artırmaq üçün. Ona görə Allah Taala fikir versək ayəyə Saffat surasına deyir ki, biz onu həlim olan bir oğlan uşağı ilə müjdələdik. Həlim olan oğlan uşağı ilə müjdələdik və həlim olan sözünə bax gələndə təfsir alimləri deyir ki, bu göstərir ki, Allah Taala ona xəbər verir ki, o ölməyəcək, yaşayacaq. Oğlunun böyüyüb başa çatmasını görəcək. Çünki uşağın həlim olmasını ancaq uşaq böyüdükdən sonra bilmək olur. Ona görə həmin ayənin təfsirində deyirlər ki, 13 yaşına çatmış olur İsmail.
Yəni qurban kəsəndə.
Hə, yuxusunda onu kəsdiyini görən vaxt onun 13 yaşı olur
İsmail.
Və bəzi təfsirçilər deyir ki, həddi buluğa çatan vaxtı olur. Çünki ayənin davamına baxsaq, deyir ki, elə ki, qaçmaq yaşına çatdıqda, qaçmaq yaşı da ya həddi-buluğ yaşıdır. Bəziləri deyib ki, ağlı dərk edən vaxt. Və bəzi təfsirçilər deyib ki, 13 yaşına çatdığında, hansı ki, elə bir vaxtdır ki, ata üçün həmin vaxt, ata həmin vaxt övlada daha çox bağlı olur. Çünki dediyini yerinə yetirir, özü ilə aparır, gətirir, artıq çətinlikdən, məşəqqətdən çıxardıb, böyüyüb, başa çatdırıb. Bu vaxtda Allah Taala onu imtihan edir, yoxlayır onun səbrini, ona verilən əmrləri yerinə yetirəcək, yetirməyəcək. Və İbrahim Peyğəmbər yuxusunda görür ki, oğlunu kəsir. Və bəzi təfsirlərdə gəlir ki, 3 dəfə görüb bu yuxunu. Və alimlər vurur ki, peyğəmbərlərin yuxusu vəhidir. Ona görə onlara nə vəhiy olunursa, yuxuda vəhiy olunur və ona əməl etməlidirlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gəlib ki, onun gözləri yatsa da qəlbi yatmır. Ona görə peyğəmbərlərin yuxusu vəhidir. Və nə edir İbrahim peyğəmbər? Bu işi oğluna xəbər verir. Deyir ki, mənə vəhiy olunub və ya mənə əmr olub ki, səni kəsin, bax gör nə edirsən. Bax gör nə edirsən. Xəbər verir. Yəni, anidən etmir bu vəziyyəti ki, yəni, uşaq təlaşa düşməsin, qorxmasın. Ona xəbər verir. Əksinə, məsləhətləşir oyla. Onun məsləhətini soruşur ki, o etməyinə necə baxır. Lakin cavabına baxsaq, İsmail Peyğəmbərin, hansı ki Allah Taala onu digər ayədə vəsf edəndə onun sadiq olduğunu vəsf edir. Sadiq bir peyğəmbər olduğu kimi vəsf edir. Demir, heç nə olmaz həyata, sənə, yəni nə istəyirsən et, heç belə demir. Deyir ki, sənə əmr olmana əməl et.
Yəni, təsəvvür etsək ki, 13 yaşında bir uşaq.
13 yaşında məşəqqətli bir an olur, yəni çox çətin bir an olur. Çünki ən birinci çətindir onun öz nəfsinə, İbrahim peyğəmbərin öz nəfsinə. Çünki yaşlıdır, övlada ehtiyac var ki, onun işlərini görsün. Onun dediklərini yerinə yetirsin, edə bilməyəcəyini etsin. Həmçinin məşəqqətlidir, çünki anası tək qalacaqdır. Anası Həcər tək qalacaqdır Məkkədə. Çünki İbrahim Peyğəmbər Şama gedib gəlirdi. Gəlib onlara baş çəkirdi, əhvalını öyrənirdi və oğlu ilə maraqlanırdı.
Yəni, bu bir daha göstərir ki, Səyid Qadar, yəni Allah Taala peyğəmbərləri ən böyük imtahanlara
bu olsun. Göstərir ki, peyğəmbərlər ən əzəmətli imtahan görənlərdir. Çünki məşəqqət təkcə onun özünə qayıtmır. Həmçinin həyat yoldaşına da qayıdır. Hansı ki, tək qalacaqdır. Heç kimsiz bir yerdə və ya su olmayan, ağac olmayan bir yerdə tərk edib Allaha təvəkkül etmişdi. Həmçinin məşəqqət idi, çətin idi onun üçün. Çünki Allah Taala demədi, öləcək oğlum. Demədi, mələk öldürəcək onu. Demədi ki, məsəl üçün, anidən yıxılıb öləcək. Deyir ki, sən kəs. Allah Taala əmr edir ki, sən kəs. Bu da çətindir. Yəni, səbr etmək çox çətindir. Ona görə nə edir? Oğlu ilə məsləhətləşir. Deyir ki, bax nə görürsən. Oğlu nə deyir? Demir ki, heç nə olmaz ata. Deyir ki, Allah yəni sənə nə əmr edib, onu yerinə yetir. Eytiqad edir ki, yəni vəhiyə eytiqad edir. Deyir ki, Allah sənə nə əmr edib, onu yerinə yetir. Görəcəksən ki, inşallah mən səbr edənlərdən olacam. Və inşallah deməsinin də səbəbi, çünki insan bilmir, gələcəkdə başına necə gələcək, səbr edə biləcək yoxsa yox. Yəni, Allah Taala müvəffəq etsə, inşallah səbr edəcəm. Və İbrahim Peyğəmbər nə edir? Gətirir, düzdür, ixtilaf ediblər harada kəsməyində. Bəzilər deyib ki, İbrahim məqamının yanında, bəzilər deyib Minada, bəzilər deyib digər yerlərdə. Lakin Allah bilir doğrusu haradır yeri. Lakin Minada bəzi elm əhlinin göstərdiyi yerlər var. Hal-hazırda, məsəl üçün, Minaya girən görür ki, dağların ətəyində qübbə kimi bir şey qoyulub. İşarə edirlər ki, yəni orada kəsmək istəyib. Dağlara, yəni daş atan yerə yaxın. Çünki İbn Abbasdan gəlir ki, İbrahim Peyğəmbər oğlunu gətirib kəsmək istəyəndə şeytan onun gözünü görsənib orada 3 dəfə. Və hər dəfə görsənindiyində də onu daşlayıb 7 daşla və o da yox olub.
Yəni, şeytan onun gözünü görsənməkdə səbəb nədir?
Yəni, ona vəsvəsə etmək üçün.
İşdən çəkindirmək üçün.
Ona vəsvəsə etmək üçün, yəni bu əməldən çəkindirmək üçün. Lakin, sadiq idi hər ikisi. Ona görə Allah Taala vəsf edəndə deyir ki, fələmmə əsləmə. Onlar tam təslim olanda, yəni işlərini Allaha həvalə etdilər və təslim oldular. Biri oğlunu kəsməklə, biri də Allahın əmrinə tabi olmaqla. Yəni ki, dedi ki, ayata et sənə əmr olunana. Yəni, məni kəs. Başqa bir şey yol qoymadı onun üçün ki, rəhmət yaransın qəlbində, şəfqət yaransın qəlbində. Qoymadı yol ki, atasını sanki həvəsləndirdi Allahın əmrini yerinə yetirməyə. Və gəlir ki, ayədə elə ki, üzü üstə qoyur, yəni görməsin deyə oğlu onu kəsəndə və ixtilaf ediblər, bıçağı boğazına qoyub, yoxsa yox. Amma kifayətdir ki, Allah Taala bəyan edib ki, artıq hazırlaşırdı kəsməyə. Bu özü bəs eləyir ki, Allahın əmrinə necə tabi idi. Belə ki, hazırlaşır kəsməyə, Allah Teala deyir ki, çağırır onu və deyir ki, Allah Teala dəyişib sənin üçün, yəni övladığı qoyuna və deyir ki, vəfədəyinə hübirdə bir hənalıyım. Biz ona əzəmətli bir fəda heyvanla, yəni qoyunla və baxır o qoyunu görür.
Bəli, səhif yadaş, buyurun.
Yəni, və beləcə, yəni Allah Teala həmin o kəsən anda onu heyvanla əvəz edir. Yəni ki, qoyun ona fəda etməklə, onun əvəzinə qoyun, həmin o qoyunu qurban kəsməklə əvəz edir və ondan sonra Allah Teala bəyan edir ki, onun yəni tərifi, sənası ümmətlərin dilində qalacaq İbrahim peyğəmbərə görə. Bu cür səbr etdiyinə görə. Ona görə də həsəd ediblər. Bu məsələdə
istəyirəm bir dənə zəhmət olmasa, bir də qardaşlarım xahiş edirəm paylaşmağı unutmayın. İnşallah ki daha çox müsəlmanlar faydalansınlar. Yəni elhamdülillah ki görürsüz ki Allah Teala necə gözəl bir ibadət bizim üçün seçib və necə hardan gəlir bu ibadət? Yəni tarixçəsi nədir ibadətin? Buyurun qardaş.
Və bu məsələdə həsəd edib yahudilər və deyiblər ki İsmailı kəsməyib, İshaqı kəsib. Lakin bu
digər oğlunu deyiblər.
Barədə varid olan rivayətlər hamısı zəifdir və İsrailiyyətdən gələn qondarma rivayətlərdir. Hətta yahudilərin öz kitablarında gəlib ki İbrahim tək olan övladını kəsib. Yəni, çünki övlad istəyirdi, övladı yox idi və o ən birinci övladı da İsmail peyğəmbərdir. İsmail peyğəmbərdir və bütün dəlillər göstərir ki, İsmailı kəsib. Ona görə İbn Abbas radiyallahu anhdan gəlir ki, həmin o qurban hansı ki kəsmişdi İbrahim peyğəmbər oğlunun əvəzinə, İslam gələnə qədər Kəbədən asılı vəziyyətdə idi onun başı və deyir ki, qurumuşdu həmin onun kəllə sümüyü. Bu göstərir ki, yəni İsmailı kəsib. Çünki ya İshaq olsaydı, onu Şamdan kim gətirəcəkdi Kəbəyə?
Kəbə.
Yəni bu da dəlillərdən biridir. Amma əksər rəvayətlər, hansı ki, həvarid olan hədislər, ailələrin özünün dəlalət etməsi hansı göstərir ki, İsmailı kəsmək istəyirdi. Və bu göstərir ki, İbrahim peyğəmbər necə əzəmətli peyğəmbər idi. Ona görə bütün ümmətlər istəyirdi ki, özünü onlar İbrahim onlardan olsun. Lakin Allah Teala bəyan edib ki, İbrahim nə nəsrani idi, nə yahudi idi, lakin hənif idi, yəni tohid üzərində olan müsəlman idi, hansı ki, şirkdən uzaq idi və İslam ümmətinin peyğəmbəri onun nəslindən gəlir, İsmailın nəslindən gəlir və İsmailın nəslindən tək gələn peyğəmbər Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdir, lakin digər oğlu İshaq, hansı ki, onunla da müjdələmişdi Allah Teala İbrahim peyğəmbəri, onun nəslindən yahudilərə çox peyğəmbər gəlib. Ona görə İshaqla müjdəliyir digər övlad kimi. Həmçinin nəvə ilə də müjdələnib İbrahim peyğəmbər. Çünki İshaqdan sonra gələn kim idi? Yaqub idi. Və ayələrə baxsaq Allahın kəlamında bunu yəni açıq aydın görərik.
Bəli.
Və beləcə yəni qurbanlıq yəni İbrahim peyğəmbərdən ta bu günümüzə qədər yəni bu ümmət üçün bir əhkam olaraq qalıb. Təkcə yəni qurban kəsmək qalmayıb İbrahim peyğəmbərdən. Həmçinin tavaf, həc.
Bəli, buyurun.
Yəni həmçinin Səfa Mərvə arasında səy etmək Həcərdən qalıb. Eləcə də tavaf dedi, həmçinin kifayətdir ki, Kəbənin qaldırılması İbrahim peyğəmbərdən başlayıb. Yəni İbrahim peyğəmbər onun təməlindən qaldırıb İsmailla birgə. Həmçinin minada olan ibadətlər, daşlamaq, dedi ki, şeytan gözünə görsənir və 7 daşla daşlayıb Peyğəmbər s.ə.v. o sünnəti ümməti üçün əhkamlardan edib. Allah Teala bu ümmət üçün də həmin o, yəni İbrahim Peyğəmbərin etdiyini bizim ümmət üçün də bir şəriət edib.
Allah razı olsun. Səhif qardaş, bu məlumata görə həqiqətən də əlhamdülillah ki, yəni bilmədiyimiz bir çox məsələlərdir. Deməli, növbəti sualımız
Zülhicə ayının ümumən fəzilətinə gələndə Zülhicə ayının yəni ən fəzilətli günlərdən də bu yaq dedik ki, toxunacaq ona.
Bəli.
Və alimlər ixtilaf edib, hansı günlər daha əfsəldir? Hansı gün Ramazanın son 10 günü yoxsa Zülhicənin ilk əvvəl günləri? Və bəzi sələflərdən gəlib ki, sələflər 3 dənə onluğu əzəmətləşdirərdilər həmişə. Ramazanın son 10 gününü, Zülhicənin ilk 10 gününü və Aşuranın ilk 10 gününü.
İlk 10 günü.
Sələflərindən bəzilərindən gəlib bu. Və Zilhiccə ayının ilk 10 günü ən əfsəl günlərdən sayılır. Ramazan ayı Allah Teala fərqləndirib başqa aylardan ən əfsəl ay edib. Həmçinin Ramazanda son 10 günü ən əfsəl gecələrdən edib. Və son 10 günün içərisində Qədir gecəsini ən əfsəl günlərdən edib. Lakin Zilhiccə ayı günlərin içərisində ən əfsəl günlərdir. Necə ki, İbn-i Qeyyim və həmçinin Şeyx Səlim İbn Teymiyyə buna vurğulayır ki, günlərin içərisində ən əfzəl günlər Zilhiccənin ilk 10 günüdür və gecələrin içərisində ən əfzəl gecələr Ramazanın son 10 günüdür. 10 gün. Və Zilhiccənin 10 gününün içərisində Ərafa günü var. Ərafa günü. Bu özü bəs edir onun fəzilətinə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, günəşin doğduğu ən xeyirli gün Ərafa günüdür. Və bu gündə peyğəmbərlərin və mənim dediyim ən əfsəl dua La ilahe illallah vahdahu la şərikə lehul mülkü və lehul hamdu və huve alə kulli şeyin qadir. Və kifayətdir ki, bu Ərafa günündə Allah Taala yaxınlaşar bəndələrinə. Necə ki, hədisdə gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala bəndələrinə yaxınlaşar, onlarla fəxr edər mələklərin önündə, deyər ki, budur, baxın, bəndələrim saçları dağınıq, toz içində gəliblər, nə istəyirlər onlar? Və alimlər deyir ki, Allah Taalanın bəndələri ilə həmin gündə fəxr etməsi dəlildir ki, Allah Taala onları bağışlayır, çünki Allah Taala asi qulları ilə fəxr etməz. Və Zilhiccənin fəzilətindən həc var bu ayda. Zilhiccənin həmçinin fəzilətində qurban bayramı var bu ayda. Hansı ki fikir versək, bu aylardan sonra, bu günlərdən sonra Allah Taala bayram edib ümmət üçün. Bayram edib. Bu, çünki bu günlərdə olan ibadətlər ən əfsəl ibadətlərdəndir. Və alimlər hətta ixtilaf ediblər, Ərafa günü əfsəldir, yoxsa bayram günü. Çünki bayram günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, ən əzəmətli gün Allah yanında bayram günüdür. Yəni qurban günüdür. Və sonra ondan sonra gələn gün. Və ona görə ixtilaf ediblər, Ərafa əfsəldir, yoxsa qurban bayramı əfsəldir. Çünki həc Ərafadır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edəndə Ərafa gününü bəyan edib ki, Ərafadır. Həmçinin bu ayın fəzilətindən bu ayda oruc var. Ərafa gününün orucu hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ümid edirəm ki, bir il qabaqcı və bir il gələcək günahları bağışlayır. Və bu da həcc etməyənlər üçündür. Çünki həcdə olanlar həmin gündə Ərafada dayanır. Onlara məşəqqət olmasın deyə oruc olmurlar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin gündə oruc olmayıb, orucunu açıb insanların önündə. Ona görə səhabələr onun oruclu olub olmadığını bilmək üçün bir qədəhdə süd göndəriblər. Və gözləyiblər ki, o içəcək onu yoxsa yox. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəvəsinin üzərində o qədəhi götürüb içib. Göstərib ki, həmin gün özü oruclu deyil. Və həmçinin bəhs edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbn Abbas radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi hədisdə deyir ki, günlərin içərisində, yəni dünya günlərinin içərisində salih əməllərdən, hansı ki o gündə salih, o edilən salih əməllərdən ən sevimlisi Allah Taalaya Zilhiccənin ilk 10 günündə edilən əməllərdir. Ona görə bu ayda, yəni bu günlərdə edilən bütün salih əməllər Allah Taalaya ən sevimli əməllərdəndir. Ona görə gəlib ki, sünnədən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Zilhiccənin ilk 10 gününü oruç tutardı. Necə ki, Hafsə radiyallahu anhədən gəlir. Bax, Mərəq Ayşə radiyallahu anhədən gəlir ki, tutmayıb. Lakin Hafsə radiyallahu anhədən gəlib ki, tutub. Əlimlərin bəziləri düzdür, ixtilaf edib bu hədislərin səhiliyində, zəifliyində. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin deməsi ki, Allah Taalaya salih əməllərdən günlərin içərisində ən sevimli olan Zilhiccənin ilk 10 günündədir. Bu hədis dəlalət edir ki, bu günlərdə tutulan oruclar da bu salih əməllərdəndir. Ona görə bu günlərdə edilən tövbələr əfsəl və salih əməllərdəndir. Əgər insan bu günlərdə tövbə etməyəcəksə, nə vaxt tövbə edəcək? Və həmçinin bu günlərdə icazəli olan əməllərdə namazlar özü, hansı ki, fərz namazlar və ya nafilə namazlar, düzdür, hər zaman fəzilətli əməllərdir, lakin bu günlərdə daha fəzilətlidir. Çünki Allah Taalaya daha sevimlidir və xüsusən də namazlar, fərz namazlar, insan çalışmalı da onları yerinə yetirməyə, vaxtında, tam, naqislik yaratmadan və cəmaat namazlarını qorumalıdır. Ona görə sələflərin həyatına baxsaq görərək ki, onlar namazlara önəm verirdilər və İslamın ərkanlarından ən əzəmətli rukundur, ikinci rukundur. Ona görə sələflərin bəzilərindən hətta rəvayət olunur ki, onlar heç vaxt təkbirətül ihramı, yəni birinci təkbiri heç vaxt buraxmayıb. Hətta bəziləri 40 il çalışıb ki, imamla təkbirətül ihrama çatsın. Belə əsərlər də var ki, onlar deyirdilər ki, kim təkbirətül ihramı imamla itirirsə, əlvi ondan üz. Ona görə həmçinin oruc bu ayda, eləcə zəkat bu ayda əfsəl ibadətlərdəndir. Və dedi ki, İslamın ərkanları tam olaraq hamısını bir yerdə bu ayda cəm etmək mümkündür. Ona görə fürsətdir bu ay, bu ayı istifadə edin. Və fikir versək, bu ayın sonunda dedi ki, bayram namazı var, hansı ki onda hamı bir-birini təbrik edir və sünnədəndir demək ki, Allah sizdən və bizdən qəbul etsin. Edilən itayətlərə, edilən ibadətlərə görə. Yəni, o ibadətlərdən sonra Allah-u Teala bayram kimi əmr edib bizə ki, bu itayətlərdən sonra sanki şükür edək deyə bayram namazını qılaq və qurbanımızı kəsək və birimizi Allah sizdən bizdən qəbul etsin deyə. Əgər bu ayın ibadətlərini itirəcəksənsə, bu ayın faydasını, qənimətini itirəcəksənsə, bayram günü deməyin ki, Allah sizdən bizdən qəbul etsin, nə mənası var, nə faydası var. Bəli. Ona görə çalış, nə qədər fürsət var, həyatın davam edir, ondan istifadə et. Çünki neçə dəfə dərslərdə demişik ki, insan günün oğludur. Yəni, günlərdir insan. Gün keçdikcə ömrü keçir.
Yəni, günlərdən ibarətdir.
Hə, insan günlərdən ibarətdir və ərəblər deyilər günün oğludur. Yəni, hər keçdikcə sanki səndən uzaqlaşır. Yəni, uzaqlaşırsan bu dünyadan.
Allah razı olsun, Səyyid qardaş. Çox sağ olun bu qədər məlumatlara görə. Allah, inşallah artıq məlumdur ki, sabahdan Zülhiccəyə girir.
Bəli.
Yəni, bu günləri artıq kim ki niyyətlənibsə qurban kəsməyə, saçından, dırnağından və s. Yəni, bildiyimiz qədər götürməməlidir. Və inşallah qurbanlığın hökmü, onun əhkamları barəsində inşallah qardaşlara məlumat verərdiniz. Çünki suallar həddən artıq çoxdur.
Qurbanlıq, qurbanı kəsmək şək yoxdur ki, qadir olandan gedir söhbət.
Bəli.
Yəni, imkanı olandan gedir söhbət. Alimlər ixtilaf ediblər. Qurbanlıq vacibdir, yoxsa sünnədir. Və cümhur alimlər görür ki, qurbanlıq sünnədir. Yəni, təkid olunmuş sünnələrdəndir. Və gətirdiyi dəlillərdən biri də elə bu hədisdə, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim qurban kəsmək istəyərsə və ya Zilhiccə ayı girərsə və kim qurban kəsmək istəyərsə, saçından, dırnağından götürməsin. Və ya bəzi rəvayətdə gəlir ki, dərisindən heç nə götürməsin. Deyirlər ki, burada Allah Teala deyir ki, kim qurban kəsmək istəyərsə, insanın iradəsinə buraxır. Və bəzi alimlər də görüb ki, fərzdir, vacibdir qadir olana. Və gətirdiyi dəlillərdən biri də hansı ki, Şeyx Albani həsənləşdirib və bəzi alimlər düzdür zəifləşdirir, amma Şeyx Albani həsənləşdirib və bəzi kitablarında səhihləşdirib hətta. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, qadir olaraq qurban kəsməyən bizim namazgahımıza yaxınlaşmasın. Qadir olaraq qurban kəsməyən bizim namazgahımıza yaxınlaşmasın. Və cümhurun gətirdiyi dəllə bir cavab olaraq deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. deməsi kim istəyərsə, o demək deyil, seçim edə bilər, yox. Məsəl üçün, Allah Teala'nın kitabına, Peyğəmbərin sünnəsinə baxsaq, görək ki, belə ləfzlərlə Peyğəmbər s.ə.v. Allah Teala çox işlədir. Məsələn, Allah Teala deyir ki, limən şəhə minkum ən yəstəqim. Kim istəyirsə, doğru yolda olsun. O deməkdir ki, kim istəmirsə, zəlalətdə ola bilər. Xeyr. Sadə, yəni, əməl, məsələn, idə qumtum ilə salə, namaza durmaq istədikdə, o deməkdir ki, durmayın namaza. Xeyr. Və Peyğəmbər s.ə.v. məsələn, həcc haqqında, hansı ki, bu günlərdədir, bu əzəmətli günlərdə, deyir ki, kim həcc etmək istəyirsə, onu tezləşdirsin. Bu deməkdir ki, yəni, alimlərdən heç kim deməyib ki, kiminsə imkanı varsa, həcc etməyə bilməz, seçim edə bilər. Yox, əksinə deyirlər, kimin imkanı varsa, həcc etmirsə, böyük günah qazanır.
Bəli.
Böyük günah qazanır. Ona görə də deyirlər ki, fərz edənlər, qadir olana bu qurbanı kəsmək vacibdir. Və şərtindən odur ki, bu ay girdisə, artıq saçından, dırnağından və dərsindən heç nə götürməməlidir. Və bu da qadağadır. Əgər bilə-bilə etsə, günah qazanır.
Bilə-bilə etsə,
günah qazanır. Lakin unudaraq etsə və ya cahilliyindən etsə, bir şey yoxdur ona. Lakin saçından, dırnağından, bədənindən, yəni hər hansı bir tük və ya dərisindən nəsə götürməməlidir. Hətta bəzi alimlər deyib ki, hətta dərisindən olan yara və ya nəsə çıxan bir şey varsa, onları da dəymək olmaz. Bəzi alimlər hətta bu dərəcədə deyib.
Bir də elə bu məsələ ilə bağlı, Səyid qardaş, məsəl üçün ailədir, 5 nəfərdən ibarətdir. Əgər ev yəsi, məsəl üçün kişi kəsirsə, yəni qadın və yaxud da uşaqlar, onlara da aiddir bu hökmlər, yoxsa ancaq kəsənə?
Hökm kəsmək istəyənə, yəni ailə başçısına, istər özü əli ilə kəsəcək, istər qeyrisinə verəcək kəsməyə.
Qəssab
kəsəcək. Əsas burada, yəni ailə başçısından gedir söhbət. Kim qurbanı kəsmək istəyirsə, o saçından, dırnağından və dərisindən heç nə götürməməlidir Zilhiccə ayı girəndən. Və əfsəl olan odur ki, insan özü öz əli ilə kəssin. Peyğəmbər s.ə.v-ə tabi olaraq, onu nümunə, örnək götürərək. Peyğəmbər s.ə.v özü kəsərdi və ondan yiyərdi. Onun ətindən, yəni kəsdiyi heyvanın ətindən yiyərdi. Düzdür, bəzi alimlərdən, məsələn, bəziləri deyib ki, bu qadağa etiraz ediblər ki, Ayşə rədiyallahından başqa bir hədis də var, hansı ki, bu hədisə ziddir. Lakin səhih odur ki, ziddir. Ayşə rədiyallah deyir ki, mən Peyğəmbər s.ə.v-in qurbanlarını göndərirdim Məkkəyə gedən həcilərlə və ya zəvvarlarla. Peyğəmbər s.ə.v-mə heç nə haram olmurdu. Ümumən, nə üçün baxsaq, nə üçün Peyğəmbər s.ə.v bunu deyib ki, yəni saçından, dırnağından, dərisindən heç nə götürməsin? Bilir ki, dedi ki, bu ayda həc var və həcə gedənlər ehramda olurlar. Və əgər onlar da ehramda olurlarsa, onlara caizdir saç. Çünki ümrədən sonra saçlarını yıxdırmalıdırlar. Ümrədən sonra halal olmaqlar üçün, ehramdan çıxmaq üçün saçlarından nəsə götürməlidirlər və ya saqqalından nəsə götürməlidirlər. Onlara aid deyil bu hökum, şək yox. Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in o göndərməsinə qadağa deyən alimlər cavab olaraq deyiblər ki, birincisi Peyğəmbər s.ə.v onu göndərirdi, lakin özü qaldığı yerdə kəsdiyinə görə deyib ki, kim qaldığı yerdədirsə, yəni götürməməlidir. Qaldığı yerdədirsə ona aiddir. Lakin göndəribsə ona aid deyil. Bu cavablardan biridir. Lakin güclü cavablardan biri odur ki, Peyğəmbər s.ə.v onu göndərəndə qurbanlarını baxsaq görərək ki, Ayşə rədiyallahu anha onu bir dəfə görüb.
Bəli.
Həc vacib olanda hicrətin 9-cu ilində Peyğəmbər s.ə.v özü çıxmayıb həccə. Əbu Bakr rədiyallahu anhu ilə qurbanlarını göndərib və Ayşə rədiyallahu anha onu görüb və deyir ki, göndərdim və bizə heç nə haram olmadı və ona heç nə haram olmadı. Yəni əvvəl halal olanlardan. Çünki ehramda olanlara məsəl üçün haram olur dırnağından, saçından götürmək. Və bu əməl də onlara oxşamaq üçündür. Yəni ki, sanki biz həcdə olmasaq da, lakin
ehramda olanlara, yəni
ehramda olanlara oxşamaq üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu bizim üçün şəriət edib. Yəni ola bilməz ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətinə əmr etsin, sonra özünə aid etməsin, özü etsin onu. Yəni ümmətinə qadağan etsin, götürməməyi, sonra özü götürsün. Yəni bu mümkün deyil. Ona görə deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu heyvanları göndərəndə Zilqədə ayı idi. Hələ Zilhiccə ayı girməmişdi və sonra Zilhiccə ayı girdi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, kim qurban kəsəcəksə saçından, dırnağından və bədənindən heç nə götürməsin. Həmçinin Ayşə rədiyallahu anha deməsi ki, bizə heç nə haram olmadı. Yəni, fikir versək, ehramda olana qadınla yaxınlıq etmək qadağadır. Çünki qadınla yaxınlıq edərsə ehramda olan həcci batil olur. Amma dırnağından, saçından götürərsə naqisliyi gəlir. Onu digər heyvan kəsməklə aradan qaldıra bilir. Lakin qadınla yaxınlıq etsə həcci batil olur, gələn yenə həccə gəlməlidir. Amma qurban kəsən üçün o hökum yoxdur. Yəni qadınları ilə yaxınlıq edə bilərlər. Və Aşar Adılan deməsi ki, bizə heç nə haram olmadı və ona heç nə haram olmadı. Yəni qadınlarla yaxınlıq etməkdən, həmsinin libas geymək qəsd olunur orada.
Deməli, ailə başçısı kəsirsə, yəni bütün bu əhkamlar dırnaqdır, saçdır, bu ailə başçısına aiddir.
Yəni, bəli. Yəni hətta ailəsi adından kəssə belə, övladları, zövcəsi onlara aid deyil bu hökum.
Onlara aid deyil.
Yox.
Deməli, burada təkcə kişiyə aidiyyəti yoxdur, Səyid qardaş. Əgər qadın məsələn yoldaşı yoxdur, özü kəsmək istəyirsə,
əgər qadın,
eyni hökmlər ona da aid.
Qadın da kəsmək istəyirsə, ona da aid.
O da eyni,
özü, saçlarını dırnağından hətta özü kəsməsə belə əli ilə,
qəssaba versə, qəssaba kəsdirilir. Əksər insan
özü o əhkamları etməlidir. Yəni, dırnağından, saçından, dərisindən heç nə götürməməlidir. Amma qəssaba aid deyil. Və ya kiminsə əvəzinə kəsənə o hökum aid deyil.
Bəli. Bir də burada, yəni, o hər bir kəsin üzərinə vacibdir, yəni, qurban kəsmək. Yəni, burada nə qədər məbləğ olmalıdır ki, o mənim üzərimə artıq vacibiyyət olsun?
Yəni, qadir, orada məbləğ yoxdur. Qadir deyən, yəni, əgər bir qoyunu ala bilirsə.
Məsələn, sual verir bu günləri mənə ki, deyir ki, məsələn, bu günləri işləmirəm də, amma bilirəm ki, filan kəsdə borcum var. Və yaxud da filan kəsdən borc götürüb kəsə bilərəm.
Yəni, insan qurbanı borc götürüb kəsə bilər.
Borc götürüb kəsə bilər.
Əgər borc sahibi gözləyirsə, hətta nisiyə də götürüb kəsə bilər. Yəni, əsas qoyun almağa əgər gücü çatırsa, yəni, o əməli edə bilər. Əgər ehtiyacından artıq, yəni heyvanı ala bilirsə, artıq qadirdir. Yəni onu almalıdır və boynundadır, vacibdir ona kəsmək. Amma imkanı yoxdursa, əgər borc götürmək onu sıxıntıya salacaqsa daha da çox, ona vacib deyil.
Bir də Səyid qardaş, qurbanlığın eybləri barəsində hansılar məsələn eyb sayılır? Ki, məsələn, soruşurlar, dişidən kəsmək olar, məsələn, deyirlər, dişidən olmaz, erkəkdən olar.
Qurbanda şərt 4 şərtdən, bəzi alimlər 5 deyir. 5-ci də niyyətdir. Bu hər bir əməldə lazımdır niyyət. Yəni xalis olmalıdır. Ən birinci niyyət Allah üçün olmalıdır bu qurban. Çünki qurbanda da bilirik ki, şirk var.
Bəli, sayı qardaş, buyurun inşallah.
Yəni qurbanda ən birinci niyyət xalis Allah üçün olmalıdır. Yəni qurban Allahdan qeyrisi üçün kəsilməz. Ona görə lənət gəlib Allahdan qeyrisi üçün qurban kəsənə. Və böyük şirkdəndir. Və hətta alimlər deyirlər ki, qurbanda şirk iki qismdir. Bir ibadət, bir də kömək şirk. Yəni birinci ibadət, yəni Allahdan qeyrisi üçün kəsir qurbanı. Allah üçün yox, Allahdan qeyrisi üçün kəsir. İkincisi də Allahın adı ilə yox, başqasının adı ilə kəsir. Ona görə qurban xalis Allah üçün olmalıdır. Yəni bu tövhidin izharıdır.
Yalnız bir qəbirdə, pirdə yox.
Yalnız bir qəbirdə, pirdə yox və ya kimisə ayağın altında yox, kimisə...
Bizdə çox fikirləşir, məsələn, düşünür ki, mən burada kəsməkdənsə evimdə gedim hansı bir pirdə kəsim, oradan daha tez qəbul olunsa. Belə yəni,
yoxdur, yəni harada kəsirsən kəs, yəni qurbanı qəbul edən Allah Taaladır.
Bəli.
Yəni, bir həcdə olanlar üçün, məsəl üçün, Məkkə ərazisində kəsməyə gəlib sünnədə, amma ondan qeyriləri hər kəsən öz yaşadığı yerdə qurbanını kəsməlidir. Allah yaxınlaşmalıdır bu ibadətlə və tohidi izhar etməlidir bu ibadətlə və şərti də odur ki, niyyət saf Allah üçün olmalıdır. Həmçinin eyiblərdən uzaq olmalıdır heyvan və toxunacaq hansı eyiblərdir və yəni eyiblərdən salamat olmalıdır. Həmçinin icazə verilən heyvanlardan olmalıdır. Ev heyvanlarından və gəlib dəvədən, inəkdən, keçidən, qoyundan və onların dişi və erkəyi hər ikisi icazəlidir. Və əfsəliyyət gəlib ki, məsəl üçün, hansı daha əfsəldir kəsmək. Məsələn, alimlər buyurur ki, əgər tək dəvə kəsəcəksə, daha əfsəldir tək dəvə kəsir.
Bir nəfər, amma bilirik ki, 7 nəfər kəsə bilər.
7 nəfər iştirak edə bilər dəvədə və inəkdə. Lakin tək ən əfsəli insan tək dəvə kəsərsə və sonra ən əfsəli tək inək kəsərsə və sonra qoyundur və keçidi qoyundur və sonra gələr əfsəliyyətdə 7 nəfər əgər birləşib dəvə kəsəcəksə və ya 7 nəfər birləşib
Bəli, səhv qardaş.
Yəni, əfsəliyyət bu tərtibləndir. Dəvə, inək, keçi, qoyun.
Bəli.
Və sonra gəlir şərikli dəvə kəsmək, sonra şərikli inək kəsmək. Amma qoyunla keçidə şərikli yoxdur.
Tək adam.
Yəni, tək adam bir nəfər bir qoyun kəsə bilər və bir keçi kəsə bilər və həmçinin şərtlərdən yaş uyğun olmalıdır heyvanda. Heyvanın yaşı uyğun olmalıdır. Yəni, dişi, erkək fərq eləmir. Amma əfsəl olan, məsəl üçün, erkəkdir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. erkək qoç kəsib iki dənə. Necə ki, bəzi hədislərdə gəlib. Həmçinin bəzi alimlər görüb ki, qoyun daha əfsəldir hamısından. Çünki dedi ki, İbrahimin hekayəsində İbrahimə nə deyir Allah da Allah? Və fədəyinə bilib henalım deyir. Biz onu əzəmətli qurbanla əvəz elədik. Lakin əfsəliyyət dediyim kimi, yəni dəvə, inək, sonra keçi qoyundur. Və yaş düzgün olmalıdır. Yaş düzgün olmalı ki, qurban sayılsın. Bu neçənci şərtdəndir? Üçüncü şərtdəndir. Yəni, ixlas olmalıdır, evlərdən uzaq olmalıdır, ev heyvanlarından olmalıdır, hansı ki, icazə verilən. Və də öncə yaş düzgün olmalıdır. Yəni, qoyunda gəlib ki, ən az 6 aylıq olmalıdır. Ən az 6 aylıq olmalıdır. Və tövsiyə edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, bir yaş olanı kəsməyə, lakin qoyunda icazə verib ki, ən az 6 aylıq olmalıdır. Və keçidə bir yaşı tamam olan olmalıdır. Keçidə bir yaşı tamamlayıb, ikinci yaşa keçən olmalıdır. İnəkdə 2 yaşı tamamlayan olmalıdır. 2 yaşı tamamlayıb, üçüncü yaşa keçən olmalıdır. Dəvə də 5 yaşı tamamlamalıdır.
Yəni, bu əhkamlar, bu qaydalar ancaq qurbanlığa aiddir. Məsələn, ayrı vaxtı...
Yox, təkcə qurbanlığa aiddir, həqiqə də aiddir.
Həqiqə də aiddir. Amma ayrı vaxtı, məsələn, özüm üçün Allahın şükür əlaməti üçün kəsmək, ehsan kəsib paylamaq üçün istənilən bir yaşda eləmək olardı.
Bəzi alimlər deyir ki, fərq edir, yəni istədiyi heyvanı qurban kimi kəsə bilər. Yəni, əfsəl odur ki, çalışsın, əgər qoyun kəsəcəksə, 6 aydan aşağı olmasın.
Olmasın. Bir də dünənləri bir sual verdi, qardaş. Dedi ki, məsələn, danadır, kəsmək istəyirlər. Amma yaş yarımdır, 2 yaşın çəkisindədir. Hətta 2 yaşın çəkisindədir böyükdür. Yenə də olmaz.
Yəni, yaş mühümdür, yaş şərtlərdəndir. Çünki bilirik ki, qurbanda əsas ət əldə eləmək deyil.
Bəli.
Tövqifi də əməllər, yəni necə gəlib elə də olmalıdır. Ona görə Allah Taala ayədə nə dedi ki, sizin, yəni onun qanından, ətindən heç nə çatmır Allah Taala. Allah Taala zaten sizin təqvanızdır. Ona görə də yəni 2 yaş tamam olmuş kəsilməlidir. Və hədislərin birində gəlir ki, və şərtlərdən həmçinin vaxt. Şərtlərdən həmçinin vaxt mühümdür. Məsələn, vaxtı nə vaxtdan başlayır? Bayram namazından sonra. Başlayır və neçə gün davam edir? 4 gün. 4 gün ərzində kəsə bilər. Yəni bayram namazı günü və sonra 3 gün, hansı ki o günlərdə daş atılan günlərdir. Həmin təravih, o 13-cü Zilhiccənin 13-ün tərviyə günləri, bəli. Əyyam təşriq də deyirlər ona. Yəni tərviyə günü yox, tərviyə Zilhiccənin 8-idir. Əyyam təşriq günləri. Təşriq gününün, yəni Zilhiccənin 13-cü gününün günün sonuna kimi.
Məğribə qədər.
Hə, məğribə qədər vaxtı var. Yəni vaxt mühümdür.
Bayram namazından sonra kəsilməlidir qurban.
Və 13-cü günün gün batanına kimi. Əgər bayram namazından qabaq kəsiləcəksə, sayılmayacaq. Adı, onun əvəzinə artıq yenə başqasını kəsməlidir. Həmçinin o 4 gündən sonra kəssə, yenə də sayılmayacaq. Yəni o sədəqə kimi sayılacaq, onu ət kəsmiş kimi sayılacaq, qurban kimi sayılmayacaq. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bir hədisdə gəlir ki, səhabələrdən biri bayram namazından qabaq kəsir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xəbər verir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, mənim bir başqa heyvanım var, lakin düşmür yaşı, lakin ətlidir. Canlıdır, onu kəssəm olar, deyir ki, kəs, amma səndən digərlərinə olmaz bu. Bu göstərir ki, yəni ki, o xas idi həmin səhabəyə, icazə verilmişdi ona, yəni yaş çatmasa da, yəni lakin heyvan iri olduğuna görə kəsmişdi onu. Lakin mühümdür nədir? Yaşın düzgün olmağı və mühümdür zamanın düzgün olmağı. Bayram namazından sonra da vaxtı və bəzi alimlər deyib ki, tutaq ki, bayram namazı qılınmayan yerlərdə, səhralarda bədəvi ərəblər, necə təqdir edir onu? Deyirlər ki, günəşin çıxması ilə bayram namazının miqdarını hesablayır, ondan sonra kəsir. Ondan sonra kəsir və elə olduqda qurbanı səhihdir. Və eyblərə qaldıqda, yəni eyblər nədir? Heyvanda hansı ki, dedik ki, eyblərdən salamat olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edib eyblər nədir? Və deyib ki, ən birinci, xəstə olmamalıdır, açıq aydın xəstəliyi bilinən. Xəstə olmamalıdır, açıq aydın xəstəliyi bilinir. Amma bilir ki, əksər heyvanlar xəstələnir. Yəni, orada xəstəlik açıq aydın bilinən odur ki, görsənir artıq xəstə olmağı. Nə gəzə bilir, nə yiyə bilir,
ayaq
üstə dayana bilmir. Amma yüngül xəstəlik, hansı ki, məsəl üçün qızdırma keçirir, sonra sağalır, o eyb etməz. O icazəlidir, lakin əfsər olan sağlamı almaqdır. Və əfsər olan həmçinin kök almaqdır, kök. Və əfsər olan insan qoç alsın, əgər bacarırsa, qoç alsın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlir ki, qoç kəsib. 2 dənə qoç kəsib, buynuzlu qoç və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, gözləri iri. Onun İbn Abbas deyir ki, o, bizi görərdin ki, həcdə o qoçlardan axtarırdıq.
Allahu əkbar. O rəngində fərq var, qara qoç olsun və yaxud yoxsa?
Bəzi rəvayətlərdə gəlir qara.
Qara gəlir.
Gəlir, amma yəni fərq yoxdur fərq rəngindən. Və eyblərdən həmçinin bir gözü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir gözü kör olan olmasın. Açıq aydın körlük. Yəni, bir gözü əgər kör olan olmazsa, iki gözü kör olan o da olmaz, təbii ki. Amma bir gözü kör olan dedikdə, yəni gözünün görməməsi açıq aydın bəyan olmalıdır. Amma zəif görürsə, o zərər eləmir. Lakin əfsər olan olur ki, sağlamı kəssin yenə. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, ayağında şikəstlik olmayan, yəni çolaqlıq olmayan. Və nə ilə onu alimlər deyirlər, o həmin eybinə ilə bildirirlər, deyirlər ki, sürü ilə ayaqlaşa bilmirsə. Amma məsəl üçün, ayağında nəsə varsa, əzik və gəzirsə, sürü ilə ayaqlaşırsa, o istifadə edə bilərlər, yəni kəsə bilərlər. Lakin artıq sürü gedir, o dala qalır, əziyyət çəkir, gedə bilmirsə, olmaz. Həmsinin 4-cü hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edib eybi, yaşlı, çox yaşlı və bəzi qoca, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, o heyvan ki, qocadır, yəni ayaqlarının sümüklərinin içində iliyi yoxdur. Yəni, ayaq üstə dura bilmir artıq. O qədər zəifdir. Amma digər eyblər, hansı ki, məsələn, xırda eyblər gəlib, məsəl üçün, qulağında dəlik olarsa və ya quyruğunda nəsə bir xələl olarsa və ya buynuzunda sınırlı olarsa, bunlar mane olmur qurban kəsməyə.
Çünki lakin, heyvanların çox qulaqlarını kəsirlər, işarə qoyurlar və nəsə vururlar yəni. Yəni, belə problem yoxdur.
O qadağan etmir, yox. O eyb sayılmır, ancaq əfsəl olan digəri varsa digərini almalıdır. Həmçinin dişindən nəsə sınarsa, məsəl üçün. Amma dişinin hamısı sınarsa, hansı ki, manedir ona yemək yeməyə olmaz. Amma məsəl quyruq məsələsində də quyruğundan nəsə qopubsa, düzdür bu, inə ilə dəvəyə aid olan Animal gətirir ki, məsələn, quyruğu qopubsa, inəyin, dəvənin və ya Avstraliya qoyunlarının quyruğu, o eyib etməz, onu istifadə edə bilərsən. Amma digər pili, məsəl üçün, quyruqlu heyvanlar, hansı ki, onlara gələndə deyirlər ki, yaxşıdır ki, o yerində olsun. Yerində olan olsun ki, onun üstündə oturur heyvan və ya
istifadə edir ona. Ən önəmli məsələ o vurguladığınız, onun üstündə bir balaca dayanmaq daha yaxşı olar. Yəni, bizdə çox vaxt görürsən ki, qardaşlar, məsələn, kasıb qardaş var da, deyir ki, neçə vaxt ət yemirəm, gözləyirəm ki, pul yığım-yığım, qurbanlıq gəlirsə, alın bir dənə kesim. Yəni, niyyət doğrunda ət olmamalıdır.
Niyyət ət olmamalıdır, niyyət həmçinin ibadətdən xilas olmamalıdır.
Çünki bu ibadətdir.
Hə, ibadəti tez yerinə yetirin, boynumdan geçsin olmamalıdır. Məsələn, varlı adam deyir ki, nə oldu kəsim? Məsələn, ucuzu axtarım, kəsim geçsin olmamalıdır, yox. Niyyət olmalıdır ki, bu əzəmətli ibadəti, hansı ki, Allahın şüarlarından bir şüardır, onu yerinə yetirmək olmalıdır. Ondan tez xilas olum geçsin, yox. Və ət olmaz, ət bol olsun, yiyim yox. Amma qiymət danışa bilər, qiymət danışa bilər. Sadəcə niyyəti olmamalıdır ki, ən ucuzunu alım.
Qurbanlığın pulunu vermək olar. Məsələn, qurban almıram, onun pulunu, məsələn, deyir ki, istəyirdim qurban kəsim, eşitdim ki, qohumum xəstələnə, pulu sədəqə kimi göndərə bilərəm.
Yox, onun yerini vermir. Ona görə alimlər deyir ki, əgər hətta qurbanın içi dolu, çox dərisi dolu, qızılla doldurub versən, o qurbanın yerini vermir. O qurbanın yerini vermir. Yəni, fərz olan həmin əhkamda o qurbanı yerinə yetirməkdir, o sədəqədə verməkdən daha əfzəldir. Şeyx Hüseyin və başqaları toxunublar, danışırlar bu mövzuna öz dərslərində.
Səhid qardaş, Zülhicənin orucu barəsində də inşallah məlumat verərsiniz. Amma qoy bunu qutaraq, qurbanlıqdan sonra keçək ona inşallah. Deməli, burada sual verirlər ki, əqiqin qalıb. Əqiq qalıb, qurbanlıq da gəlir. Hansını birinci kəsməliyəm?
Yəni, alimlər bu məsələdə ixtilaf ediblər. Yəni, hansı birinci kəsilməlidir? Məsələn, bəzi alimlər Muhammed İbrahimdən Rahimahullahın məsələlərində, fətvalarında gəlir ki, ikisindən birini kəssə bəs eləyir. Gətirirlər ki, məsələn, əgər əqiq qurbanlıq gününün üstünə düşürsə, yəni 7-ci gün əqiq günüdür və qurbanlıq üstünə düşürsə, birini kəsirsə kifayət edir. Çünki
yəni,
məqsəd orada...
Yəni, seçim onda insana bıraxır.
Hə, məqsəd onda elə bir ki, şükür əlaməti olaraq kəsməkdirsə, hasil olur burada o. Amma bəzi alimlər deyiblər ki, yox, hərəsinin özünün ayrı-ayrı niyyət var, hərə özü ayrı-ayrı həhkamdır. Hərəsi ayrı-ayrı vaxtlarda kəsilməlidir. Yəni, əsas əqim vaxtı 7-ci gündür sünnə ilə, 14-cü, 21-ci gün. Əgər həmin günlərdən keçibsə, istənilən hər hansı bir vaxta kəsə bilər. İndi bəzi alimlər deyib ki, qurban vaxtı kəsə bilər əqiq kəsməlidir. Bəziləri deyib ki, yox, qurban kəsilməlidir. Lakin vaxt kəssin, sonra artıq 7-ci günü əgər keçibsə təbii ki, başqa vaxtda əqiqini kəssin.
Ya, mən də elə düşünürəm ki, yəni Allahın izni qurbanlıq...
Çünki bəzi alimlər deyib ki, vacib-vacibin yerini vermir.
Bəli, qurbanlıq...
Vacib-vacib...
Bəli, Səid qardaş. Deməli, növbəti sualımız... qardaşlar, paylaşmağı unutmayın, zəhmət olmasa daha çox müsəlmanlar faydalansınlar inşallah. Növbəti sualımız çox maraqlı sualdır. Deyir ki, əgər bir kişinin iki dənə arvadı varsa, onda neçə dənə qurban kəsməlidir?
Yəni, bir dənə kəssə kifayət edir hamı üçün. Yəni, Peyğəmbər sallallahu
aleyhi... Yəni, ailəsinin adına bir dənə kəsir.
Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zövcələri üçün inək kəsib, məsələn. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmçinin qoyun da kəsib öz adından və ailəsinin adından. Və deyib ki, Allahumma... sən minkə və lək təqəbbəl minni Məhəmmədin ailəsindən və bəzi rəvayətlərə gəlir ki, hətta ümməti üçün kəsib, deyir ki, ümmətimdən kəsə bilməyənlərin adından. Bu göstərir ki, yəni ki, bir nəfər ailəsində olan, yəni iki zövcəsi və üç zövcəsi varsa, hamı üçün bir dənə qoyun kəsib kifayətlənə bilər. Əgər imkanı varsa, artıq kəsməyə edə bilər. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. məsələn, bir dənə kəsib ailəsində. Baxmayaraq ki, ailəsində bəzi zövcələri varlı idi. Məsələn, Ayşə radiyallahu anh. Məsələn, gəlir ki, hədislərin birində Bərira radiyallahu anhə qul olur, kəniz olur. Gəlir, deyir ki, bəs mən öz ağamla yazışmışam, yəni əhd bağlamışam ki, bu qədər qiymətə, ayda bu qədər ödəməklə, ruqiyyəklə, müəyyən vaxtdan sonra bu məbləği tamamlayandan sonra azad olur.
Özünü azad edir.
Özünü azad edir. Mənə onda kömək elə. Təqribən 360 dirhəm olur tam azad olması üçün. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, istəyirsənsə, sənin əvəzi o pulları mən sayım olara, lakin vələni mənə sənin azad edən mən sayılacam. Mən sayılım. Göstər ki, Ayşə radiyallahu anhə var idi imkan onda. Və Və o vaxtda Şeyx Seymin Rahimullah bu hədisi danışanda deyir ki, o vaxt 360 dirhəmə 360 dənə qoyun almaq olardı. Bir qoyun 10 dirhəmə yaxın edirdi. Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in kəsməyi ilə kifayətləniblər.
Kifayətləniblər. Deməli, neçə zövcəsi olmasından asılı olmaraq bir ailə
bir başçı kəsir, hamısı Çünki deyir. Hətta bəziləri toxunub ki, məsələn, ölən adam üçün kəsə bilər, yoxsa yox. Amma sünnədə gəlməyib ölən üçün kəsməyi. Ona görə ölən öz malından tövsiyə edibsə, onunla kəsə bilər. Ya da umumən bəzi alimlərdir ki, girir bu hökmə, desə ki, mənim və ailəmin adından. Yəni, deyirlər ki, ölənlər də girir bu hökmə. Amma müstəqil olaraq ölən üçün kəsmək sünnədə belə bir şey yoxdur.
Allah razı olsun, sərdaş. Bir də səhər qədəməyəm. Deməli, sabahdan Zülhicənin orucları gelir. Qardaşlar soruşurlar ki, 10 gün dalbadal tutaq, yoxsa Ərafanı tək tutaq?
Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-lə gəlib.
Bu barədə səhih hədislər var.
10 gün deyəndə, yəni 9 gün.
9 günə gəlir, bəli, bayram gün oruc tutulmur.
Yəni, Hafsadan dedik ki, Ravimahanadan gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v tutardı orucu. Yəni, istəsələr 9 günün hamısını tutarlar. Sabah 9 gün hamısını və istəsələr Ərafa gününü tək tutarlar. Yəni, seçim olardadır. Əfsəl, yəni ki, şək yoxdur ki, çox edilən əməl daha əfsəldir. Çox edilən, dedi ki, bu ay onda olan salih əməllər Allaha ən sevimli əməllərdir. Necə ki, İbn Abbas radiyallahu anh rəvayət edir ki, dünyada olan əməllərin içərisində ən sevimli əməllər bu Zilhiccənin ilk 10 günündə edilən əməllərdir. Hətta soruşur İbn Abbas radiyallahu anh, Allah yolunda vuruşmaqdan da belə, deyir ki, Allah yolunda vuruşmaqdan da belə, yalnız o kəsdən başqa ki, öz malı ilə, canı ilə çıxır, heç bir şeylə qayıtmır.
Yəni şəhid olur.
Şəhid olur. Ona görə də əfsəldir ki, 9 günü tutasınız və həmçinin bu həcdə olanlara aid deyil. Həcdə olanlar, onlar təşrik günlərində, əgər qurbanı yoxdursa, təmətdü və ya qiran edənlər, onlar təşrik günlərində o 3 gün orada tuturlar, 7 gün qayıtdırlar, tuturlar. Amma biz burada olanlar isə ancaq Ərəfanı tuturuq, lakin təşrik günləri Allah təala bunu 4 gün çəkir. Heyvanı kəsməyə görə 4 gün çəkir. Yəni, həcdə olanlar təşrik günlərində heyvanı yoxdursa orucu orada tuturlar 3 gün. Amma kim qurbanı kəsibsə, həmin gün yeyib içib, Allahı zikr etmək günləridir, ibadət günləridir, sevinc günləridir və onlar həmin günlərdə oruç tutmurlar. Və dedi ki, ən əfsəl əməllər, yəni bu ilk 10 gündədir. Nə ibadət etsə, umumən
sədəqə vermək,
zikirlərdən, sədəqə verməkdən və həmçinin zikirləri etməkdən. Yəni, bu ayın fəzilətlərindən, həmçinin faydalı əməllərindən biri də zikirlərdir. O yer, məsələn, bu ay girəndən sələflər zikri çoxaldardılar. Xüsusən də bayram günlərinin zikirlərində gələn zikirləri, məsələn, Allah-u Akbar, Allah-u Akbar, La İləh İlallah, Allah-u Akbar, Allah-u Akbar, Allah-u İləh İləhəmd gəlib ki, umumən deyərdilər, bu günlər girəndən ta qurban kəsilənə kimi Bəli. Və bəzən də xüsusən, bəzi günlərdə də xüsusən deyirdilər, o da bayram gününün səhərindən axırıncı qurban kəsilən günün əsr namazından sonraya kimi. Ona görə məsələn, bu zikri, bu yəni bayram zikirlərini etmək sünnədə var. Və gəlib ki, sələflərdən bunu edərdilər. Məsələn, İbn Ömər Əbu Hüreyrə bazara çıxardı, bu zikri edərdi, insanlara eşitdirərdi.
Ki, onlar da etsin.
Onlar da eşidib, onların etdiyinə edərdi. Bəzi rəvayətlər, yəni ki, minada olanda edirdi. İbn Ömər və qeyriləri.
Deməli, Səyid qardaş sual verirlər ki, Ramazandan oruclarım qalıb. Zülhicə də girib. Zülhicəni tutum, yoxsa Ramazan oruclarım?
Ramazan orucları fərzdir. Onlar birinci tutulmalıdır. Ramazan orucları fərzdir. Onlar nafilə oruclardan qabaqdır. Və keçən dərslərdən birində deyəsən toxunmuşdur.
Toxunmuşdur, bəli. Ramazandan danışmışdur onlar. Bəli. Məndə sonuncu bir sualım qalıb, Səyid qardaş. Deməli, İstəyirəm ki, bu barədə bizə məlumat verərsiniz. Bilirik ki, Allah həmd olsun ki, yəni artıq 30 il yaxındır ki, bizim torpaqlarımız yəni düşmənlərdə işğaldadır. Yəni bu yaxınlarda da aprel döyüşləri bundan qabağa və s. görürsən, arada müəyyən müddət keçəndə görürsən ki, bu cümlə belə döyüşlər olur. Və əlhamdülillah ki, bizim sərhəddə olan əsgərlərimiz var və bu yaxınlarda nə qədər əsgər həmçinin də hərbi rütbəli general mayorumuz dünyasını dəyişdi, şəhid oldu. Və istəyirəm bu barədə bizə məlumat verəsiniz ki, yəni müsəlmanlar öz düşmənlərini tanısınlar və bilsinlər ki, şəhidlik nə məqamdır, hansı zirvədir, İslamda yeri nədir şəhidlik? Yəni, məsələn, deyirlər ki, torpaq uğrunda, vətən uğrunda, ana uğrunda, amma Biz bilirik ki, Allah yolunda döyüşürsənsə, o bütün dediklerim hamısı onun içindədir. Allah yolunu döyüşməyin içindədir. Bu arada zəhmət olmasa.
Bir şeyə diqqət edin. Fikir versə, yəni döyüşlər haram ayların birində olub. Zilqədə ayında oldu. Və bir iki Zilqədə ayında, yəni sual da ola bilər ki, yaxşı Zilqədə ayında döyüş ola bilməz. Vuruşmaq, öldürmək olmaz. Yəni Allah Allah. Haram aylarda qədiyan edilir. Yəni bu müdafiə döyüşünə aid deyil.
Müdafiəyə aid deyil. Amma sənə hücum olubsa müdafiə oluna bilərsən.
Müdafiə oluna bilərsən, müdafiə olunmalısan.
Bəli.
Və qaldı ki, şəhidlik dərəcəsində Peyğəmbər s.ə.v-dən bu haqda çoxlu hədislər varid olub. Şəhid kimdir və nə sayılır və onunla bağlı əhkamlar var, hansı ki, ayrıca dərsə ehtiyac duyulan bir mövzudur. Umumən Peyğəmbər s.ə.v-dən məsələn gəlib ki, özünü qoruyan, malını qoruyan, ailəsini qoruyan şəhiddir və soruşulub ki, biri qövmçülüyə görə vuruşur, biri şücaətli desinlər deyə vuruşur. Hansı şəhiddir? Deyib ki, Allah yolunda, kim Allahın kəlməsi yüksəlsin deyə vuruşursa, o şəhiddir. Həmçinin gəlib ki, kim sərhədlərdədirsə, o Allah yolundadır. Və gəlib ki, kim suda batıbsa və ya dağıntı altında qalıbsa və ya qarnında olan xəstəlik səbəbindən vəfat edibsə, o da şəhid sayılır. Və həmçinin gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən kim ailəsini qoruyarsa, o şəhiddir.
Malını
qoruyarsa, o şəhiddir. Və gəlib ki, fəzilətlərdən ki, kim sərhədləri qoruyarsa, ayaqları torpaqlanarsa, onun yəni məqamı necə yüksəkdir cənnətdə, ona necə ki, fəzilətlər var. Həmçinin gəlib ki, şəhidlər, Allah tala bu şəhidlər, onlara ölülər deməyin. Bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Allah tala cənnətdə onlar üçün 100 dərəcə məqam hazırlayıb, yəni fəzilət. Həmçinin gəlib ki, hurilərdən 72 huri var onlar üçün və gəlib ki, onların ruhları cənnətdədir, quşların boğazından qidalanırlar. Umumən, yəni insan əgər torpağını, xüsusən də əgər bu torpaqda yaşayanlar müsəlmanlardırsa, İslam torpağıdırsa, onu qoruyarsa, ailəsini qoruyarsa, malını qoruyarsa, onlar əgər bu döyüşdə öldürürlərsə, şəhid sayılır. Və şəhid və fikir versə, alimlər ayırıblar. Umumi hökmlə müəyyən şəxsə o şəhidliyi nisbət etmək. Yəni, biz deyirik ki, kim Allah yolunda ölərsə, şəhiddir. Kim malını qoruyarsa, ölərsə, şəhiddir. Kim canını qoruyarsa, ölərsə, şəhiddir. Ailəsini qoruyarsa, ölərsə, şəhiddir. Amma müəyyən kəsə gələndə, müəyyən kəsə qəti şəkildə deyə bilmirik. O şəhiddir. Deyirik ki, arzu edirik ki, o şəhidlərdən sayılır. Lakin kimə deyirik? Kimə Peyğəmbər s.ə.v artıq bəyan edib o şəhid olmağını haqda, məsəl üçün 10 nəfər cənnətlə müjdələnən və ya digər səhabələr hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v onların şəhidlərdən olmağını işarə edir. Məsəl üçün, Talha ibn Ubeydillah üçün deyib ki, yer üzərində gəzən canlı şəhid və s. Və bəzi alimlər, məsələn, Şeyx İslam İbn Teymiyyə deyir ki, həmçinin deyə bilərik o kəs üçün ki, ümmət ittifaq edib onun şəhid olmasına. Şeyx İslam İbn Teymiyyə gətirir bunu və Şeyx Seymin də nəql edir ondan. Və əgər insan vətənini, xüsusən də vətəni, əgər İslam vətənidirsə, müsəlmanlar yaşayan torpaqdırsa, onun sərhədlərini qoruyarsa, həmçinin öz dövlətini, elə də dövlətin başçısını qoruyarsa, necə Şeyx Süleyman Ruhayli deyir, o yolda ölərsə o şəhidlərdən sayılır. Çünki dövlət başçısını qorumaq elə vətəni qorumaqdır və ya torpaqları qorumaqdır. Çünki dövlət başçısı odur təmsil edən həmin o toplumu, həmin o ümməti. Və kifayətdir ki, bizim müharibə elə kökünə getsə görəcək ki, dini müharibədir.
Bəli.
Bunun arxasında dini amillər durur. Ona görə də görürsən ki, qarşı tərəfi düşmənlərimizi dəstəkləyənlər çoxdur. Nəsranilərin, hansı ki, Avropa və digər dövlətlər, hamısı onların dəstəkləyənin səbəbi dinlərinə görədir. Bəli. Və qədim tariximizə baxsaq, görərik ki, bizim xalqımız, millətimiz bu müharibəni vəsf edəndə nə deyirdilər? Erməni-müsəlman müharibəsi vəsf edir.
Bəli, o cürlə vəsf edir.
Erməni-müsəlman kimi. Yəni, göstərir ki, burada əsas amil, əsas faktor, din faktoru oynayır.
Bəli, Səhid qardaş.
Əsas faktor din faktoru oynayır və dediyimiz kimi bu İslamla sanki digər bir kitab əhlinin müharibəsidir.
Allah təala da Qurani kərimdə buyurur ki,
yəni onlar bizdən razı olmayacaqlar, hətta ki onların dinlərinə tabe
olmaların dinini qəbul.
Ona görə də yəni heç bir dəstək görmürük, heç bir dövlətlər hansı ki
hətta qərar çıxsa da
belə qərar çıxsa da, yəni görürsən onları həyata keçirmirlər. Nədir mane olanları? Bəli, din, din, eyni dini daşıdıqlarına görə. Bəli. Başqa bir şey yoxdur burada. Və inşallah ki biz müdafiə cihadındayıq. Torpaqlarımızı qoruyuruq. Bura müsəlmanların torpaqlarıdır əsrlərdən bu hicrətin 22-ci ilindən ta günümüzə kimi bura İslam vətənidir. İslam şüarları burada izhar olub, azanlar səsləndirilib, ümmət dinini qoruyub. Baxmayaraq kommunizmə girsələr belə, lakin kommunizm dağılan kimi insanlar öz dininə qayıtmağa başlayıb. Və bu yolda olan üçün deyirik ki, şəhiddir. Sərhədlərimizi qoruyan, hər bir zülümdən yəni bizi qoruyan, əminamanlığımızı qoruyan inşallah ki, şəhidlərdən sayılır. Sadəcə müəyyən şəxs üçün qəti şəkildə demirik ki, o şəhiddir. Çünki müəyyən şəxs üçün qəti şəkildə demək ki, o şəhidlərdəndir. Bu deməkdir ki, o cənnətdədir. Və əhlüsünnənin etiqadına odur ki, heç kim üçün qəti olaraq demir ki, o cənnətdədir. Bəli. Və deyirik ki, ümid edirik ki, arzu edirik ki, Allah Taala onları şəhidlərdən etsin. Şəhidlik zirvəsinə yüksəltsin. Çünki şəhidlik zirvəsi elə bir zirvədir ki, əzəmətli bir zirvədir, əzəmətli bir mövqedir, dərəcədir. Ona görə hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında Peyğəmbərlə birgə vuruşan səhabələr olub. Səhabələr onlar öləndə onları şəhid hesab edilir, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun əksini deyib olar. Məsələn, gəlib ki, səhabələrdən biri yaralanır, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o oddadır. Təəccüb edir səhabələr və ya səhabələrdən biri ki, necə Allah yolunda vuruşur, dini yolunda vuruşur, necə cəhənnəmdə ola bilər və sonra görür ki, yaralanır, zəiflik göstərir. Dözümsüzlüyü göstərir, özünü qətl eləyir. Və həmçinin gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələrindən biri döyüşdən qayıdanda ox atır və səhvən ox başqa bir səhabəyə dəyir. Və səhabələr deyir ki, şəhiddir o, şəhiddir o. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, qəbri alovlandı, qənimətdən icazəsiz götürdü bir kisəyə görə. Nə kisəydi o? Dəvənin döşünə qoyurdular ki, balası əmməsin südü. Onu icazəsiz götürdüyünə görə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbri odla alovlandı. Ona görə niyyət mühümdür bu məsələdə. Və ona görə insan əgər Allah Taala müvəffəq edibsə, onu qoruyursa dövlətini, qoruyursa sərhədini, niyyətini Allah üçün etməlidir ki, Allah üçün yəni öz torpağını qoruyur, Allah üçün öz vətənini qoruyur, Allah üçün öz ailəsini, öz dövlətini, dövlət başçısını qoruyur ki, əgər nəsib olsa ona bu zirvəyə çatmaq, yəni şəhidlik zirvəsinə çatmaq, Allah Taala onu onlardan etsin, onu bu yüksək məqama yüksətsin.
Allah sizdən razı olsun, Səyid qardaş. Artıq bir saatımız tamamlanıb, hətta keçmiş idi. Yəni, əlhamdülillah, yəni, belə düşünürəm ki, ətraflı şəkildə çox məsələlərə toxunduq.
Yəni, sual yoxdursa, ya istəyirsiniz bir onu?
Suallara qalmanın suallar çoxdur burada. Yəni, vaxtınız varsa, bəzilərini oxuyaq. Vaxtınız yoxdursa,
bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə
20 dəqiqə istəyirsiniz, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə qalmış şəkildə inşallah nə varsa.
Təkrar sualları çıxmaqla.
Bəli, bəli, təkrar. Deməli, qardaş burada sual verir ki, salam aleykum, Allah var ki, dərbətdə qalıram. Burada bilirsiniz ki, əşarilərdir, sufilərdir. Onların arxasında namaz qılmalıyam.
Hə, qılınır. Onların arxasında qılınır.
Bəli. Sonra. Salamu aleykum, Allah barakatı. Sual verən soruşur ki, azan verərkən yerə baxılmalıdır.
Yox, azan verərkən, yəni sünnədə gərbəlilər qulağa qoyulur və düz baxılır, yəni səslənirsən insanlara. Amma kimsə yerə baxsa, yəni o bir şey deyil, yəni azanın batıl eləmir, bir şey eləmir.
Sual verən soruşur ki, salam aleykum, Allah barakatı, Allah sizdən razı olsun. Mən ərəb dilini öyrənə bilmirəm və kitabı Quran-ı Kərimi yəni deyir, öz dilimizdə oxuyuram. Nəsə bir faydası varmı?
Əgər Allah Taalanın dinini başa düşmək niyyəti ilə oxuyursunuzsa, inşallah ki, faydası var. Amma çalışın, yəni ərəb dilində öyrənin. Bəli. Heç olmasa savabını ərəbcə oxuyub tilavəti ilə ibadət etməyə nail ola
bilər. Yəni, orada çətin bir şey yoxdur.
Çətin, yəni 28 hərfdir.
Salamu aleykum, Allah barakatı. Mən hidayət olmamışdan qabaq övladların əqlərini kəsməmişəm. Namazı başladıqdan sonra indi kəsmək vacibdir.
Yəni, elm gələndən sonra vacib olur. Yəni, kəsməmsizsə, kəsə bilərsiniz.
Bu, Zülhiccənin bu günlərində xüsusi bir zikir varmı?
Yə, xüsusi zikir yoxdur. Zülhiccə günlərində xüsusi zikir yoxdur. Yəni, ən əzəmətli ibadətlər hamısı burada cəm olur bu ayda. Yəni, daha doğrusu bu günlərdə. Yəni, xas bir şey yoxdur.
Burada sual verir qardaş, deyir ki, salamu aleykum, əgər Zülhiccənin orucu 5-6-cı gün tərətüşsə, neyini yanda?
6-cı günə tüşsə tutulmur. Amma cümə gününü dalbadal tutacaqsan, tuta bilərsən.
Dalbadal gəlir.
Sadəcə, yəni, qalır orada Ərafa günün orucu, əgər cüməyə düşərsə, yəni ondan qabaq tutmuşsa tutacaqsınız. Amma tək olacaqsa yox. Çünki sabahsı gün bayram namazı. Bayram günü də heç kim deməyim ki, oruç tutmaq olar. Əksinə haramdır bayram günü oruç tutmaq.
Sual verən soruşur ki, salamu aleykum, pasport üçün şəkil çəkdirəndə qadın başını açmalı olur. Günah yazılmır ki?
Yəni, bəzi alimlər deyir ki, bu zərurətdəndir. Zərurətdəndir, pasportdur, şəxsiyyət vəsiqəsidir, bunlar zərurətdəndir. Yəni, ehtiyac olduğu qədər...
Deməli, qurbanı valideynim alır, amma mən kəsəcəm. Belə olduqda tükləri, dırnağı mən də tutmamalıyam.
Yox, o valideyn alırsa valideyn. Yəni, kəsmək istəyən odur, o alırsa. Əgər sizə hədiyə edirsə, o başqa, yəni onun pulunu verirsə ki, sən kəs özün, sən artıq niyyətlənib kəsirsənsə, onda sənə aid olur. Yox, amma ailə başçısı edirsə, ona aiddir o.
Qurbanı kəsdikdə artıq ət və sümüklər itə pişiyə atmaq olarmı? Bir də o, məsələn, görürsən ki, mən qəssab kəsirsə, məsələn, başıdır, dərsidir, çox adam atır. Bunu nəyə, qəssaba verir?
Qurbanın əhkamlarına olur ki, qəssaba heç nə verilmir. Qəssaba kəsdiyinə görə pulu verilir, amma həmin heyvanın dərisindən, ətindən heç nə verilmir. Qəssaba heç nə verilmir. Və yeyəndən sonra əti, yəni onun sümüklərini ata bilərsiniz, yəni itə və ya pişiyə, onda bir qadağa yoxdur.
Yaxşı, bəs onda başdır, dəridir, onu neynəsində bastırsa?
Tullaya bilər, ya istifadə, kasıblara verə bilər. Çünki elə insan var, məsələn, istifadə edir onu. Məsələn, ayaqlarıdır, başıdır. Ümumən qurbanın özünün ətini, məsəl üçün, bölgüsü də bu məsələsi var. Aha, yəni, məsəl üçün, sünnədə gəlməyib ki, neçə yerə böləsən. Amma bəzi alimlər deyib ki, əfsəl deyib ki, yerə böləsən. Bir hissəsi yaxınlar var, qohumlar var, qonşular var, bir hissəsi kasıblara, bir hissəsi özünə. Amma insan, məsəl üçün, ətini hamısını özünə saxlasa, onda bir qəbahət yoxdur. Əfsəl olan odur ki, bölüşsün onunla. Bölüşsün, yəni kəsdiyini həm özü yesin, həm kasıblara fayda versin, hansı ki, kəsə bilməyiblər, onlara versin ondan.
Sonuncu sualı oxuyuram, qardaşlar, artıq yəni qardaşı da yormayaq, bir saatdan çoxdur qardaş danışır. Sonuncu sual, namazdan həz almayanlar üçün nə nəsiyyət edərdiniz?
Namaz mühüm məsələlərdən biridir. Kifayət ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insan namazda olanda Rəbbi ilə gizlicə danışır. Ona görə qadağan oldu, məsəl üçün, qiblə tərəfə namazda olarkən tüfürməyə. Gələn sanki Allah onu görməsə də Allah Taala onu görür və eşidir. Ona görə qorxu halında namazı qılmağa çalışmalıdır. Və namazda səhlənkarlıqdan uzaq olmalıdır və səhlənkarlığa aparan səbəblərdən uzaq olmalıdır. Ona görə insan imanının hansı dərəcədə olmağını bilmək istəyirsə, namazına baxmağı kifayətdir. Və bu yaxud dedi ki, sələflər namazda təkbirətül ehrama çatmayandan əllərini üzürdülər. İmamla, cəmaatla qılmamağa çatmayanlar əllərini üzürdülər. Ona görə namaza qarşı səhlənkar olmamalı ki, namazdan həzz ala bilsin. Namazı yerinə yetirəndə ondan canını qutarmaq niyyəti ilə eləməməlidir. Əksinə, ibadəti, ibadət niyyəti ilə eləməlidir. Adət halına salıb etməməlidir ki, namazdan həzz ala bilsin. Bəli. Və elə namaz qılmalıdır ki, sanki sonuncu namazı qılır. Sanki sonuncu namazı qılır. Onda daha qorxu içində qılacaq, daha təqvalı qılacaq.
Allah sizdən razı olsun. Dəyərli qardaşlarım, əlhamdülillah sabahın artıq Zülhiccə ayımız girir. Dua edirəm ki, Allah Subhanahu taala bu ayda etdiyimiz ibadətləri qəbul buyursun. Və kəsdiyimiz qurbanları qəbul buyursun. Və əlhamdülillah paylaşmağı unutmayın ki, daha çox müsəlmanlar faydalansınlar. Allah sizdən razı olsun, səhət qardaş. Yəni sizi də yorduq, haqqınızı halal edin. İnşallah
növbəti... Bir şey deyim ki, sabahsı dərsimiz də.
Səhid qardaş.